Areena.
Talouskasvu. Se tuntuu koko ajan odottelevan ihan siinä nurkan takana. Ensin sen piti alkaa vuoden 2023 lopulla, sitten vuonna 2024.
Valtiovarainministeriön mukaan Suomen talous kääntyy nousuun ennakoitua myöhemmin.
Sitten vuonna 2025.
Suomi on selättämässä nollakasvun vuodet ja talous on kääntymässä kasvuun. Vielä tänä
vuonna... Ja kun se talous ei vielä tänäkään vuonna lähtenyt kasvuun, alkoi pääministeri Petteri Orpo tosissaan kesän jälkeen maanitella parempia aikoja esiin.
Otetaan vaikka Osuuspankin kertomia tietoja. He ennustaa tälle vuodelle jo loppuvuodelle ripeämpää talouskasvua, ensi vuodelle peräti 2% talouskasvua. Eli kyllä tässä nyt on nähtävissä tämä käänne, ja mä haluan luoda uskoa ihmisiin.
Orpo kuitenkin sattui valitsemaan ne kaikista positiivisimmat luvut. Nyt Euroopan komissio ennustaa Suomen talouskasvun jäävän tänä vuonna vain 0,1%. Ja taas se kasvu siintää siellä ensi vuoden puolella. Mutta silti monet taloustieteilijät ennakoivat nyt parempien aikojen oikeasti olevan edessä. Etenkin, jos me yksittäiset kuluttajat alkaisimme vaan kuluttamaan. Miltä suomalaisten taloudellinen tilanne nyt oikeasti näyttää? Kääntyykö talous vihdoin kasvuun? Entä miksi edelleen moni suomalainen elää säästämismoodissa, vaikka oma talous olisikin kunnossa? Tänään on tiistai, 25. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Orpon hallituksen tavoitteena on luoda talouskasvua ja 100 000 uutta työpaikkaa. Tälle vuodelle talouskasvu on jäämässä mitättömäksi ja työttömyysluvut ovat historiallisen korkeat. Ensi vuosi näyttää ennusteiden mukaan jo lupaavammalta. Jälleen kerran. Onko käänne tällä kertaa todella tapahtumassa? Haluan saada tähän kysymykseen vastauksen ja siksi studiossa istuu Danske Bankin ekonomisti Kaisa Kivipelto.
No, me ollaan saavutettu pohja. Uskoakseni, eli vaikka kasvu ei ole kovin ripeää vielä, mutta ollaan silti nähty kasvun merkkejä ympäri taloutta. Tämän vuoden osalta varmaan kyllä jäädään aika vaisuihin kasvulukuihin, mutta silti ollaan se pahin on Suomen taloudessa takanapäin monelta osin ja ollaan menossa kohti parempaa.
Eli se kuoppa ei tällä hetkellä enää syvene, vaan se ehkä tietyllä tavalla täyttyy tai sieltä ollaan pääsemässä pois.
Kyllä, ja prosessi on niin sanotusti jo käynnissä. Et meillä on paljon hyviä uutisia tullut Suomen taloudelle tämän vuoden aikana, mutta valitettavasti tämä korkea työttömyys on heikentänyt toki suomalaisten kotitalouksien mielialoja ja myös sitten tätä niin kuin yleistä keskustelua myös.
Eli onko siis niin, että enää ei ole aihetta synkkyyteen? Aurinko ja valo palaa marraskuisen talouskeskustelun ylle ja ihmiset rohkaistuvat kuluttamaan rahaa, käymään ravintoloissa ja päivittäisi sen vanhan kulahtaneen mikroaaltouunin. Harmiksemme, ihan näin ei vielä ole. Sekin kyllä riippuu hieman siitä, kenen asemasta maailmaa katsoo.
No toki työttömyys on vielä korkealla, että meillä on vielä paljon työttömiä ja monet myös vielä pelkää työpaikan menettämistä, eikä siinä mielessä niin kuin on ymmärrettävää, että ei ole kovin iloiset tunnelmat. Toisaalta sitten, jos on vaikka asuntovelallinen ja on varmempi työpaikka, niin näkymät voi olla aika paljon paremmat jo, että korot on laskenut ja tänä vuonna itse asiassa tulee se viimeinen iso lasku korkomenoissa suomalaisille asuntovelallisille. Ja nyt on tämän vuoden aikana varmasti moni huomannut, että rahaa on enemmän, palkankorotuksia saatiin kevään kierroksilla ja ansiotaso nousee ihan mukavasti tänä vuonna. Ja samaan aikaan inflaatio aika rauhallinen, eli rahat riittää paremmin. Eli on jo käynnissä tällainen muutos parempaan, mutta sitten on osa väestöstä, joka vielä kärsii tästä korkeasta työttömyydestä.
Kuten jo alussa tuotiin esille, Suomelle on ennustettu tälle vuodelle 0,1% talouskasvua. Mutta mistä se johtuu, että talouskasvun alkamisessa kestää näin pitkään? Tätä kysyessäni Kivipelto nostaa esiin myös poliitikkojen suista usein kuulun syyn, eli rakennusalan. Monet alan yritykset ovat ajautuneet konkurssiin, kun uusien asuntojen rakentaminen sakkaa, kun kuluttajat eivät halua tai kykene laittamaan ostohousuja jalkaan. Vaikka rakennusalan vaikeudet on yksi syy, se ei ole läheskään ainoa. Ukrainan sota romahdutti Venäjän kaupan, sota nosti esimerkiksi asuntolainojen korot taivaisiin ja inflaatio nousi kuuraketin lailla. Vaikka sota Ukrainassa jatkuu, korot ovat laskeneet huipuistaan ja inflaatio on rauhoittunut, talous ei ole lähtenyt kasvuun. Tästä huolimatta. Kivipelto näkee pilven ympärillä hopeareunuksen. Mistä tavallaan niitä hyviä signaaleja nyt voi oikein bongata?
No se työmarkkina on se isoin kysymysmerkki ja me nähdään ainakin, että se on se avain kaikkeen. Esimerkiksi lomautettujen määrät on laskenut ja myös historiassa tämä tämmöinen laaja talouden luottamusindeksi, joka mittaa sekä yritysten että kuluttajien luottamusta, niin se on ollut nousussa jo jonkin aikaa ja se on historiassa seurannut aika voimakkaasti sitten sitä, että on lähdetty kuluttamaan ja on työmarkkina myös kääntynyt. Me ollaan paljon tutkittu tätä työmarkkinatilannetta ja miksi tämä työttömyysaste on näin poikkeuksellisen korkea. Ja siihen liittyy myös paljon sitä, että meillä on tullut paljon uusia ihmisiä työvoiman ulkopuolelta. Eli niitä työnhakijoita on enemmissä määrin tullut työvoiman ulkopuolelta kuin työpaikoista. Eli työstä työttömäksi on joutunut vähemmän ihmisiä kuin työvoiman ulkopuolelta on tullut työttömäksi ja työnhakijoiksi. Vaikka niin kuin, meillä on paljon työttömiä, mutta he kaikki ei ole sellaisia, jotka on saaneet potkut tai joutuneet yhteen kautta lähtemään työpaikastaan. Ja tämä toki on myös positiivinen merkki sit siinä vaiheessa, kun ne rekrytointisuunnitelmat lähtee käyntiin ja avoimia työpaikkoja enemmän, niin meillä on enemmän työtä tekeviä ihmisiä ja me sitä kautta mahdollistetaan parempaa kasvua, kun meillä on enemmän käsipareja tekemässä työtä.
Hallituksen tavoitteiden vastaisesti työllisyystilanne on vain heikentynyt heikentymistään. Tuoreet tilastot kertovat Suomessa olleen yli 270 000 työtöntä lokakuussa.
Sitten tavallaan pitäisi jostain löytyä näille uusille työntekijöille niitä työpaikkojakin.
Se on se. Kun katsotaan näiden yritysten näitä luottamusindikaattoreja, kysytään sitä, että mikä rajoittaa heidän niin kuin, tuotannon kasvattamista, niin se on se kysynnän puute, mikä siellä rajoittaa, että muuten yritykset on valmiina lisäämään, niin kuin, tavallaan valmiina kasvamaan, kunhan se kysyntä tulee. Me nähdään nyt jo, että teollisuuden uudet tilaukset on ollut aika mukavassa kasvussa ja kaikki eri yrityssektoreiden luottamusluvut on nousussa. Et se vaan se työmarkkina kääntyy viimeisenä, kun suhdanne on jo lähtenyt käyntiin ja kasvua kohti ollaan menossa, niin vasta viimeisenä sitten ryhdytään voimakkaammin rekrytoimaan. Eli se on vaan valitettavan hitaasti pyörii nämä pyörät tässä kansantaloudessa tässä nousun alkuvaiheessa.
Hallitus on sanojensa mukaan tehnyt päätöksiä, joilla mahdollistetaan ripeäkin talouskasvu. Sitten vain, kun se alkaa. Viime kuukausina taloustieteilijöiden syyttävä sormi on osoittanut kohti meitä kaikkia.
Kyllä se kaikkein suurin jarru tällä hetkellä on yksityinen kulutus. Kotitaloudet eivät luota tulevaisuuteen, vaikka kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvaa. Kotitaloudet eivät uskalla käyttää näistä kasvavista tuloistaan enempää kulutukseen, vaan pasevat sukan varteen.
Kuluttajat on ollut hyvin passiivisia siinä mielessä, että kulutus on todella, tai säästäminen on kasvanut, kulutus on heikentynyt hyvin voimakkaasti. Ja
niin, mikäs niitä kuluttajia nyt oikein vaivaa, Reijo Heisi?
Kuluttamisen merkitys on talouskasvulle hyvin tärkeää. Yksityinen kuluttaminen kattaa noin puolet bruttokansantuotteesta.
Minkälaisia kuluttajia me suomalaiset tällä hetkellä oikein olemme?
No me ollaan enemmän säästäjiä kuin kuluttajia tällä hetkellä, että meidän niin kuin koko väestötasolla säästämisaste on noussut valtavasti, että me ollaan ihan poikkeuksellisen säästäväisiä tällä hetkellä.
Tässä me suomalaiset olemme erittäin hyviä. Elokuussa suomalaisten kotitalouksien talletuskanta oli Suomen Pankin mukaan historiallisen korkea, hieman vajaa 115 miljardia euroa. Talletuskantaan siis lasketaan kaikilla pankkitileillä olevia varoja, eli tähän kuuluu myös osakeomistuksia tai rahasto-osuuksia, mutta tuosta summasta yli 60% lojui käyttötileillä.
Me ollaan nyt paikattu niitä puskureita, mitä käytettiin siinä elinkustannuskriisin aikana, kun kaikki energiahinnat, sähköhinnat, ruoahinnat, korot nousi. Eli siinä mielessä on ihan järkevää, että ollaan nyt varauduttu. Ja myös tämä työttömyystilanne, eli työmarkkinoilla on vähän avoimia työpaikkoja, on paljon ihmisiä, jotka pelkää työpaikan menettämisestä. Se myös tietty johtaa siihen, että ei lähdetä tekemään niitä suuria hankintoja.
Jos ajatellaan ihan siinä niin kuin kotitalousaspektilla, niin eikö se ole ihan järkevää, että tavallaan nyt niitä puskureita, joita on kulutettu, niin niitä kerrytetään, eikä tässä kohtaa tavallaan sitten lähdetä ehkä kuluttamaan, että se on sillä niin kuin pitkässä juoksussa tavallaan yksityistaloudellisesti ehkä vähän järkevämpää.
On se totta kai, mutta toki se myös on niin kuin hyvin paljon painottunut sinne iäkkäämpään väestöön se talletusten määrä, eli siellä ehkä sitten heillä, joilla olisi hyvä olla puskureita, että vaikka nuorilla, jotka on perustamassa perhettä tai ruuhkavuosia elävillä perheillä, niin tarvittaisiin niitä puskureita, kun on paljon vastuita, niin heillä ei välttämättä niitä ole vielä samalla tavalla niitä puskureita kuin sitten iäkkäämmällä väestöllä. Eikä siinä mielessä se, mä kyllä yhä kannustan siihen puskureiden kerryttämiseen, vaikka sitä on jo ansiokkaasti nyt tehty.
Eli tietyllä tavalla pitäisi löytää se tasapaino sen puskurin ja kuluttamisen väliltä.
Joo, kyllä näin on, että mekin neuvotaan, että 4 kuukauden menoja vastaava puskuri voisi olla ihan hyvä. Se on aika paljon, ja varsinkin kun se suhteutetaan menoihin. Ja myös se, että jos suinkaan mahdollista, niin laittaa noin 10% nettotuloista sivuun. Se ei kaikille ole mahdollista, mutta jos näkee omassa taloudessaan se mahdollisuuden lisätä sitä säästämistä, niin se on vaan, että me ollaan varmasti kaikki vähän nyt traumatisoiduttu tästä aika hurjista vuosista, jolloin kaikki kallistui ennalta näkemättömällä tavalla. Ja tämä on ihan hyvä siinä mielessä, että otetaan nyt vähän erilainen asenne tähän puskureiden kerryttämiseen, että historiassa meidän säästämisaste Suomessa on ollut eurooppalaisessa vertailussa aika matala.
Okei, eli samaan aikaan pitäisi pyrkiä tekemään isoja hankintoja ja laittamaan rahaa sukan varteen. Ja jos vain pystyy, osa varallisuudesta pitäisi sijoittaa, jotta rahamme synnyttäisi lisää rahaa. Tämä onnistuu varmasti hyvätuloisissa perheissä, mutta se voi olla täyttä kuvitelmaa kotitalouksissa, joissa rahaa ei jää lainkaan yli, eikä siltikään kaikkia pakollisia kuluja ole saatu hoidettua. Miten tavallaan sä näet, että tähän kulutukseen sitten tulisi kannustaa, koska ainakin mä ajattelen kulutuksesta sillä tavalla, että kuluttamiselle jonkin tuotteen tai palvelun hankkimiselle pitäisi olla tavallaan muukin pointti kuin kansantaloudellinen pointti.
Joo. No ei missään nimessä kannata kansantalouden takia kuluttaa, vaan kyllähän ihmisillä on tarpeita. Et jos otetaan vaikka tämä asuntomarkkina, ja ihan varmasti tässä viime vuosien aikana, kun on tehty ennätys vähän asuntokauppoja, niin on silti pariuduttu, erottu, saatu lapsia, tullut lisää tarvetta, lapset on muuttanut pois kotoa, tullut vähemmän asumisen tarvetta. Et meillä on todennäköisesti aika paljon patoutunutta kysyntää vaikkapa asuntomarkkinoilla. Ja myös esimerkiksi autokanta on erittäin vanhaa. Se on vanhentunut roimasti tässä viime vuosien aikana. Eli sielläkin on varmasti sellaista niin kuin tarpeeseen ostamista. Ja toki kun ajatellaan sitä niin kuin yksityisen kulutuksen, että miten se jakautuu, niin sieltähän on noin puolet on palveluita. Eikä kun se ei ole, niin kuin jotenkin ajattelee ehkä helposti, että yksityinen kulutus on, että mennään jonnekin kauppaan ostelemaan jotain kivoja juttuja, vaan sehän mehän niin kuin ihan vaan, että pysytään hengissä, niin meidän pitää yksityisesti kuluttaa, että tuota, sekä palvelut että ruoka on aika iso tekijä siitä. Ja sittenhän se on vaan sitä, että joutuuko ostaa halvinta mahdollista ruokaa vai voiko sitten vaikka lisätä tuoreita tuotteita sinne ruokakoriin.
Mä saan tavallaan sellaisen kuvan, että tässä vähän on sellainen niin kuin ristiriitainen meininki.
No joo.
Siis tietyllä tavalla, että pitää niinku tavallaan säästää niitä puskureita, mutta sitten tavallaan pitää kuluttaa. Et se on tavallaan aikamoista tasapainoilla.
Niin ja ehkä se on niinku tärkeää, että ostetaan tarpeeseen ja tehdään fiksuja päätöksiä.
Orpon hallitus on päättänyt veronkevennyksistä ensi vuodelle. Esimerkiksi työn verotusta on kevennetty. Oppositio on kritisoinut hallituksen toimia sillä, että ansiotuloverotuksen kevennykset kohdistuvat hyvätuloisiin.
Kun yritetään ennustaa, että miten yksityinen kulutus kehittyy, niin meihän pitää miettiä, miten ne tulot kehittyy ja miten valmiita ollaan käyttämään niitä tuloja. Eli mikä se säästämisaste on periaatteessa. Ja jos ajatellaan, että niin kuin parempi tuloiset saa, jolla varmasti jo riittää rahat pakollisiin menoihin ja välttämättömyyksiin, niin heidän alttius sitten lisätä kulutusta sen tulonkasvun verran ei ole yhtä suuri kuin se olisi vaikka pienempi tuloisissa ryhmissä. Eli sellaisissa kotitalouksissa, jossa suurin osa tuloista menee kulutukseen välttämättömiin, niin heillä olisi niin kuin, he todennäköisemmin sitten myös kasvattaisi sitä kulutusta, jos tulisi paremmin tuloja, kun taas sitten suurempi tulosilla se ei välttämättä lähde sitten kiertoon se raha niin sanotusti.
eli kansantaloudellisesta näkökulmasta olisi parempaa tukea pienituloisten kuluttamista?
No, tämähän on politiikkapäätös siinä mielessä, että mitä halutaan. Haluttaisiko, että en usko, että tällä toimella oli edes tavoiteltu sinänsä niin kuin yksityisen kulutuksen kasvattamista, vaan siellä oli tietenkin nämä argumentit siinä, että se niin kuin lisää kannustimia ja yrittäjyyttä ja näin edespäin hakeutumista korkeampaan koulutukseen. Eli siellä oli ehkä myös eri argumentit, että jos olisi haluttu vain puhtaasti, että nyt halutaan kasvattaa yksityistä kulutusta, niin pienempituloisiin kohdistuvat veronalennukset olisi ollut ehkä tehokkaampi tapa tehdä juuri sitä. Mutta nämä on poliitikkojen päätökset on sitten erikseen ja sitten ekonomistina yritetään pohtia, että miten tämä vaikuttaa asioihin.
Pääministeri Orpo on erityisesti viime kuukausina yrittänyt vakuuttaa suomalaiset siitä, että valoisat ajat ovat koittaneet. Orpon äänessä on kuultavissa suoranaista intoa ja tunnetta.
Suomen yrittäjien barometri. Mittaushistorian toiseksi paras suhdannenäkymä PK-yrityksillä. Piti Kirsihöltältä oikein varmistaa, että onko tämä nyt totta, mitä tässä mun paperissa lukee. Niin kyllä se on. Mittaushistorian toiseksi paras suhdannenäkymä.
Orpon innokasta fiilistelyä tosin vähän latistaa Suomen valtion velkamörkö, joka vaan jatkaa kasvuaan miljardileikkauksista huolimatta. Valtiovarainministeri Riikka Purra varoitti äskettäin, että EU:n tarkkailuluokka odottaa Suomea ensi vuonna.
On syytä varautua siihen, että Suomi joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn heti alkuvuonna. Tämä näyttää lukujen perusteella täysin selvältä.
Julkistalouden heikko jama on saanut ihmiset ja kuluttajat varovaisiksi. Kun työmarkkinoilla on epävarmaa, kuluttajat eivät kuluta. Kun kuluttajat eivät kuluta, yritykset eivät uskalla investoida ja luoda työpaikkoja. Ja oravan pyörä on valmis. Tarvitseeko Suomi tavallaan tällaisen käänteen tekevän jonkin positiivisen asian, jotta se kulutus oikeasti lähtisi kasvuun? Et tarvitaanko tässä sellainen uusi MM95-mestaruus tai sitten jokin uusi Nokia, että tavallaan tilanne
Euroviisuvoitto.
Oikeasti. Juuri näin.
No, kyllä mä luulen, että ihmiset osaa katsoa sitä omaa tiliä ja sitten myös se, että elämä menee eteenpäin ja niitä niin kuin hankintoja tulee väistämättä eteen. Et jossain vaiheessa vaikka se auto kosahtaa niin, että sitä ei enää saa korjattua. Että nämä niin kuin talouden käänne, kun se tulee monesti tällaisista pienistä puroista ja vähitellen huomaamatta, niin on ehkä vaikeaa jotenkin tässä hetkessä nyt vielä marraskuussa nähdä, että minkälaista vaikka ensi kesällä voi olla, jos ihmisillä on paremmin rahaa käytettävissä ja enemmän luottamusta ja jos työmarkkina on kääntynyt, että on sitten tohditaan tehdä ne suuret hankinnat. Että voihan se olla, että esimerkiksi se, että asuntokauppa aktivoituu, niin sehän johtaa sitten varmasti lisähankintoihin, että just tosiaan ostetaan niitä uusia huonekaluja ja ehkä remontoidaan. Eli tällaisen kauttahan se voi tulla sitten se isompi luottamus siihen, mutta kyllä se kaiken A ja O on se, että nähdään, että niitä avoimia työpaikkoja tulee lisää. Kuullaan ja nähdään, että siellä joko LinkedInissä tai naapurissa saadaan työpaikka tai itse saa työpaikan ja sitä kautta se sitten vähitellen leviää. Mutta kyllähän se Euroviisuvoittokin olisi ihan kiva.
Suomalaiset on turrutettu taloudellisella huolipuheella. Haastattelun aikana mut hieman jopa yllätti se, kuinka positiivisena ja luottavaisena Kivipelto näkee Suomen suhdannetilanteen ja sen, että pian pahin alho on ohi.
Jos sinä olisit hetken aikaa vaikka tällaisen poliittisen päättäjän avustaja, niin minkälaista viestiä sinä kuiskuttaisit sinne korvaan, että miten tavallaan kuluttajiin luotaisiin sellaista uskoa paremmasta ja nostettaisiin sellaista yleistä fiilistä?
Joo, hyvä kysymys. Ehkä mä, siis tämähän mun mielestä se, että maalataan mustaa valkoiseksi, ei ole koskaan hyvä asia. Että kyllähän mun mielestä Suomessa ollaan totuttu siihen, että faktoista puhutaan faktoina ja jos on tarve leikata, niin silloin leikataan. Eli siinä mielessä en koe, että pitäisi niinku piilotella asioita, mutta ehkä mä yrittäisin muistuttaa siitä, että taloudessa on suhdanteita. Että nyt meillä on ollut aika heikko suhdanne takana päin, mutta nämä ei kestä ikuisesti, taantuma ei kestä ikuisesti ja jossain vaiheessa meillä on sitten parempaa kasvua ja se sitten myös helpottaa näitä tarvittavia leikkauksia tulevaisuudessa, että se, että liikaa vaan katsotaan taaksepäin ja ajatellaan, että tämä kurjuus jatkuu ikuisesti, niin ei tämä marraskuukaan jatkuu ikuisesti, että kyllä se kevätaurinkokin paistaa jossain vaiheessa.
Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankista. Kiitokset vierailusta uutispodcastissa.
Kiitos.
Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja Leonard Wilhelmus, äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottaja Helmina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitokset, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Huomenna taas uusi jakso, uusin aihein. Seuraavan kertaan, moikka!